Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ գնացել են տարբեր ուղություններով ու գտել թեմաներ, որոնք կհետաքրքրեն մեզ երիտասարդներիս, ինչպես նաև հետևել են Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին։ Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, այժմ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետը ներկայացրել է նոր ուսումնական տարվա նորությունները։ Պետական համալսարանի նորություններին, փոփոխություններին անդրադարձել է ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը։ 44 հասարակական կազմակերպություններ միավորվել են և ստեղծել Դաշինք, որի նպատակն է աջակցել մոր և մանկան առողջության պահպանմանը։ Ինչպես են պատրաստվում աշակերտներն ու նրանց ծնողները սեպտեմբերի 1-ին։ Եվ վերջում Դավիթ Կարեյանի ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը 3 շնորհավորական ուղերձ է հղել Աբխազիայի նորընտիր նախագահ Ալեքսանդր Անկվավին։ Միացյալ Նահանգները անօրինական է համարել Աբխազիայում անցկացված ընտրությունները։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ Վիկտորիա Նյուլենդի խոսքով պաշտոնական Վաշինգտոնը չի ճանաչում օգոստոսի 26-ին Վրաստանի Աբխազիայի շրջանում անցկացված այսպես կոչված ընտրությունների արդյունքները։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, թե Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը ավելի ու ավելի է մեկուսացվում միջազգային ասպարեզում։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը իր հերթին Անադոլու լրատվական գործակալության հարցազրույցում ասել է, թե պաշտոնական Անկարան կորցրել է վստահությունը Ասադի ռեժիմի նկատմամբ, քանի որ Ասադը չի կատարել ընդդիմության նկատմամբ բռնությունները դադարեցնելու իր խոստումը։ ՄԱԿ-ի Պարենի և Գյուղատնտեսության կազմակերպությունը զգուշացրել է թռչնագրիպի վարակի ակտիվացման մասին, մասնավորապես Ասիայի տարածքում։ Թուրքիայի զինված ուժերի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ այս ամսվա ընթացքում Իրաքի հյուսիսում իրականացված ռմբահարումներից 160 քուրդ զինյալ է սպանվել, ավելի քան 100-ը վիրավորվել են։ Եմենի զինվորական պաշտոնյաները հայտարարել են, որ երկրի հարավում տեղի ունեցած դաժան ընդհարումների հետևանքով 10 զինվոր ու 26 զինյալ է սպանվել։ Սեպտեմբերի 1-ին ընդառաջ այսօր ասուլիս էր հրավիրել Կրթության և Գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը։ Նա ներկայացրել է նոր ուսումնական տարվա նորությունները, անդրադարձել նոր ձևավորված ավագ դպրոցներին, դրանց հետ կապված խնդիրներին։ Հովանիսյանը տեղեկացրել է, որ դպրոցները պատրաստ են ընդունելու առաջին դասարանցիներին, գրեթե բոլոր հանրակրթական հաստատություններն ապահովված են ջերուցմամբ։ Նա անդրադարձել է նաև ռուսական դասարաններում սովորողների խնդրին, ովքեր հնարավորություն չունեն ուսումը շարունակելու ավագ դպրոցում։ Իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը խոսել է նաև ավագ դպրոցների տնօրենների և աշակերտների հետ։
Այս սեպտեմբերի 1-ը նախորդներից առանձնանում է նրանով, որ մեկնարկում է Հանրապետության անկախության 20-ամյակի տոնակատարություններին ընդառաջ։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանն ասաց, որ տարին սկսում են տոնական տրամադրությունով։ Սեպտեմբերի 1-ին Հանրապետության բոլոր դպրոցներում 2-րդից 4-րդ դասարաններում շախմատ առարկան կսկսվի ուսուցանվել։ Այս տարվա նորությունների շարքում է նաև դասագրքերի անվճար տրամադրումը, բացի օտար լեզվի և երգեցողության գրքերից։ Հանրապետության բոլոր առաջին դասարանցիներին անվճար տրամադրվելու են այբենարաններ և անկախության թեմատիկայի որագրեր, որտեղ կլինեն նաև անկախության 20-ամյակի նվիրված միջոցառումների ցանկն ու օրհներգը։ Նոր ուսումնական տարվանն արդեն բեռնաթափված ծրագրերով են ուսուցանվելու հայերեն և մաթեմատիկա առարկաները, մյուսները ընթացքի մեջ են։ Ավարտվել է տնօրենների հավաստագրման գործընթացը, այսօր տեղի կունենա վերապատրաստող կազմակերպությունների մրցույթը, հաշնանը կսկսվեն ուսուցիչների ատեստացիաները։ Նարինե Հովանիսյանի խոսքով դպրոցի կոլեկտիվի շուրջ 20%-ը պետք է մասնակցի ուսուցիչների ատեստավորմանը։ Ուսուցիչները ատեստացիային կմասնակցեն երկու փուլով, երկրորդ փուլում կորոշվի ուսուցչի տարակարգը։
Ուսուցիչը կարող է տարակարգ ստանալ և վարձատրության առումով ունենալ ավելի բարձր աշխատավարձ, քան այն ուսուցիչները, որոնք չունեն տարակարգ։ Այս տարակարգերի նպատակը նաև նորից լավագույն ուսուցիչների խրախուսումն է։
Դեկտեմբերից դպրոցներին կտրամադրվեն տարիներ առաջ շրջանառությունից դուրս եկած տեմարանները։
Ելնելով երեխաների խնդրանքից, հասարակության ծնողների խնդրանքից, մենք ունենալու ենք շտեմարաններ, որով երեխաները պատրաստվելու են։ Դեկտեմբերին պատրաստ կլինի շտեմարանը կարևոր երկու առարկաներից՝ հայոց լեզվից և մաթեմատիկայից։ Այդ առարկաները և բուհերում են երեխաները հանձնում և նաև ավարտական քննության առարկաներն են։ Այդ երկու շտեմարանները կլինեն, որոնք նույնպես 12-րդ դասարանում ուսուցիչները կարող են օգտագործել հունվարից մինչև մայիս ամիս կրկնողության այդ գործընթացում։
2008-ին հաստատված ավագ դպրոցների ռազմավարական ծրագրով այսօր հանրապետությունում գործում է 107 ավագ դպրոց։
3 տարիների ընթացքում ավարտվեց ավագ դպրոցների ստեղծման ծրագիրը։ Այսօր որակյալ գնահատման մասին չեմ կարող խոսել, որակի մասին, բայց հաստատ պիտի ասեմ, որ շատ լուրջ շրջադարձ է կատարվել երեխաների կողմից դեպի դպրոցը։ Պարզապես նրանց բացակայությունները շատ նվազագույն էին։
Ի տարբերություն Նարինե Հովանեսյանի, մեզ հետ զրույցում ավագ դպրոցներում սովորող աշակերտների ծնողները դրական որևէ լուրջ շրջադարձ չեն նկատել, դեռ ավելին դժգոհ են ավագ դպրոցի կրթական որակից։
Արսեն Կարապետյան, այն ավագ դպրոցը, որ այսօր առաջարկվում է պետության կողմից, դա շատ անհասկանալի մի օրգանիզմ է, որը իմ կարծիքով դեռ ձևավորված չի, իսկ երեխան սովորելու է այսօր արդեն կամ վաղը, ու ժամանակ չկա սպասելու, թե երբ դա իրականություն կդառնա։ Ու երկրորդ հարցն էլ, երբ որ 8-րդ կամ 9-րդ դասարանցին փոխում է դպրոցը, դա շատ լուրջ խնդիրներ է առաջացնում հոգեբանական իմաստով, ինքնահաստատվելու խնդիրներն եւ այլն, եւ ավելի լավ է վատ դպրոցում շարունակել միջևերտ սովորել, իսկ փոխելու համար մեծ մոտիվացիա։
Ես որպես ծնող չեմ ուզում թերագնահատեմ մեր դպրոցները, բայց չեն տալիս այն կրթությունը, որ կարելի է իրոք տալ, որովհետեւ ես դա զգում եմ ավագ դպրոցներում։ Ես չեմ տեսնում այն ուղղությունը, որ կարելի է իրոք ավագ դպրոցում երեխային կրթել։
Հիմա մանավանդ ավագ դպրոցում շատ վատ է վիճակը, հիմնականում երբ որ արցնում ես ինչ որ ավագ դպրոցում սովորող, ինքը միայն խոսում է, որ ես պարապում անգլերեն, հայոց լեզու և մաթեմատիկա, որ ընդունեմ, ժող արդեն ուսուցիչների առաքելություն չի համարում գիտելիքը լսանում տա, այլ ինքը տալիս է ուղղակի անհատական պարապմունքի ընթացքում։
Ռուսական կրթություն ստացող աշակերտները դժվարությամբ են գտնում ռուսերեն ուսուցման ավագ դպրոցներ։ Նարինե Հովանեսյանից հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք լուծվել են այս խնդիրները։
Մենք բոլոր դպրոցներում կարգավորեցինք այս տարի, արդեն նախարարի հրամանը կա, այն համայնքներում, որտեղ չկային ռուսական դպրոցներ, այդ դպրոցները կլինեն և ոչ մի երեխա դուրս չի մնա։ Կամ եթե ռուսական դասարան չենք բացում, տվյալ դասարանում կստեղծեն բոլոր պայմանները, որ երեխաները ռուսական դասարանով ավարտեն։
Գեղարքունիքի մարզի Սևան քաղաքի թիվ 3 հիմնական դպրոցում ռուսերենով սովորող 18-9-րդ դասարանցիներից այս տարի միայն մեկն է շարունակելու ուսումն ավագ դպրոցում։ Խնդրի լուծման համար աշակերտների ծնողները նամակ խնդրանքով դիմել են կրթության և գիտության նախարարություն, բայց առայժմ պատասխան չեն ստացել։ Թեպետ հանրակրթության վարչության պետն այսօր ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց, որ այս հարցը լուծված է։ Այդուհանդերձ Սևան քաղաքի թիվ 3 դպրոցի տնօրեն Լիլիթ Սարգսյանը մեզ փոխանցեց, որ այդպես էլ հարցը լուծում չի ստացել։
Մեր հիմնական դպրոցը եւ ցույց տվեցին ծնողները, որ դիմել էին, Մանուկ Մկրչյանը մեզ պատասխանել էր, որ ընտրված դպրոց թող գնան ընդեղ։ Վերջ։ Ավագ դպրոց,
որտեղ ռուսանով ուսուցում չկա։
Չկա։
Այս դպրոցից 9-րդ դասարանն ավարտելուն պես ռուսական դասարանների աշակերտները ուսումը կամ ուսումնարաններում են շարունակում, կամ առհասարակ չեն շարունակում։
17-ը գնացել են, 12-ը գնում են հիմա։ Մենք արդեն համակերպել ենք, մենք 9-ից ավարտում են եւ գնում են։
Խնդիրը լուծված չէ նաեւ Չեխովի անվան թիվ 55 հիմնական դպրոցում, որտեղ ռուսերենով կրթություն է ստանում 327 աշակերտ, հիմնականում այլազգիներ։ Անցած տարի հիմնական դպրոցը ռուսական դասարանում ավարտել շուրջ 50 աշակերտ, ավագ դպրոց տեղափոխվելու խնդիր է ունեցել, քանի որ ըստ տնօրեն Գայանե Սարուխանյանի, ռուսերենով ուսուցման ավագ դպրոցներ հանրապետությունում քիչ կան։
Ռուսական դասարանի բոլոր աշակերտները նույն անորոշությունը ունեն, որևէ բան չի փոխվում։ Չկա ընտրություն ավագ դպրոցի ռուսերենով ուսուցման, եւ նաեւ իմ իմանալով կան ավագ դպրոցներ, ովքեր չեն ունեցել նախկինում ռուսերենով ուսուցման դասարաններ, համապատասխանաբար չեն ունեցել այդ ավանդույթները, այդ ամբողջ մեթոդություններին չեն տիրապետում այդ ուսուցումը կազմակերպելու հետ կապված, արդեն ընդունում են աշակերտներ ռուսերենով ուսուցման դասարան։ Այսօր կա մի սոսկալի անհավասար պայման պետության չարքաշ դպրոցների ու մասնավոր դպրոցների։ Այսօր այս ստատիստիկան, եթե դուք նայեք, հասկանաք ինչ նշանակում, որ պետական համակարգը ուղղակի քանդվում է։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Այս տարի շրջանավարտների բացակայության հետևանքով գրեթե բոլոր բուհերի դիմորդների թիվը նվազել է 80-ից 90%-ով։ Երևանի պետական համալսարան ընդունվել է 700 ուսանող։ Այս մասին այսօր հրավիրված ասուլիսում ասել է պետհամալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը։ Նա նշել է, որ մի շարք մասնագիտությունների գծով, հատկապես բնագիտական առարկաների ուսանողներ չկան կամ շատ քիչ են, սակայն եղել են բաժիններ, որտեղ մրցույթ է գրանցվել։ Բուհի ռեկտորը խոստացել է, որ դասախոսների կրճատումներ չեն լինելու։ Իրենք օգտագործել են պետության տված հնարավորությունը, վերջին 2 տարիներին ավելի շատ ուսանողներ են ընդունել, որպեսզի նրանց վարձավճարների միջոցով կարողանան հաղթահարել իրավիճակը։ Մանրամասները Նանե Սահակյանի հաղորդման ընթացքում։
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորը հայտնում է, որ ցնցումների բուհը չի ենթարկվի փոքր թվով առաջին կուրսեցիների պատճառով և կրճատումներ բուհից չեն լինի։ Դասախոսների զբաղվածությունն ապահովելու համար, օրինակ անգլերեն և համակարգչային գիտելիքներ դասավանդող դասախոսները կզբաղվեն իրենց կոլեգաներին կրթելով։
Հումանիտար թվում որևէ պրոբլեմ կամ խնդիր չի առաջացել, դա իսկ բնագիտական թվում կան որոշակի խնդիրներ, մասնավորապես ֆիզմատ թվում, իհարկե մենք ունենք մասնագիտություններ, որտեղ առաջի կուրս չենք ունենալու, օրինակ ռադիոֆիզիկայի 2 մասնագիտությունների գծով, մեխանիկայի գծով, միջուկային ֆիզիկայի և մի շարք այլ մասնագիտությունների գծով, օրինակ կենսաֆիզիկայի, կենսաքիմիայի գծով չենք ունենա առաջի կուրսի խումբ։ Ես դա նորմալ եմ համարում, որևէ արտակարգման չկա, որտեղ արտասահմանում ընդունված պրակտիկա է, տվյալ մասնագիտություն կարող է այդ տարի չբացվել, բացվել հաջորդ տարի եւ այլն։
Երևանի պետական համալսարանը կունենա 690-ից 700 առաջին կուրսեցի, որից ամենամեծ թվով ուսանողներ մոտ 100 հոգի։ Ընդունվել է իրավագիտության ֆակուլտետ, երկրորդ տեղում պատմության ֆակուլտետն է, ապա միջազգային հարաբերությունների, հայ-բանասիրության, կիրառական մաթեմատիկայի, ռոմանա-գերմանական բանասիրության ֆակուլտետները։ Այս ուսանողների ճնշող մեծամասնությունը կսովորի անվճար համակարգում, քանի որ տարբեր բաժիններին հատկացված պետ պատվերով իջացված տեղերը չեն կրճատվել, կամ բաժիններ, որտեղ նույնիսկ թափուր են մնացել անվճար տեղերը։
Ռադիոֆիզիկայի 2 բաժնում, քիմիայի ֆակուլտետում, օրինակ էկոլոգիական քիմիայի գծով, մենք այս տարի ընդունել ենք էկոլոգիական քիմիայի գծով ընդամենը 3 մարդ, որը բնականաբար սպասվածից շատ ավելի քիչ են, նամանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ մասնագիտությունը փնտրված է եւ այսօր էկոլոգիան գիտեք ինչ կան ամբողջ աշխարհում որպես մասնագիտություն, դրա կարիքը այդ նման մասնագետների շատ կա։ Մեզ բոլորիս ճիշտ ասած համար մի քիչ զարմանալի էր տնտեսագիտական մասնագիտությունների գծով քիչ ուսանողների թիվը, ոչ միայն Երևանի պետական համալսարանում, այլև մյուս բուհերում, այդու նաև տնտեսագիտական համալսարանում։
ԵՊՀ-ի բյուջեն կազմում է մոտ 7 միլիարդ դրամ, որից մոտ 70%-ը գոյանում է ուսման վարձերից, 30%-ը տրամադրվում է պետության կողմից։ Ուսման վարձերի փոփոխություն այս տարի որևէ ֆակուլտետում տեղի չի ունենա, ինչպես նախորդ տարիներին ամենամեծ ուսման վարձը կվճարեն իրավագիտության ֆակուլտետի ուսանողները։ Պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը այսօր հրավիրված ասուլիսին հանդրադարձավ նաև բուհի վարկանիշին, ինչը վերջին տարիներին շատերի քննարկման առարկան է դարձել, քանի որ ինտերնետում այսօր հասանելի են բազմաթիվ վարկանիշային աղյուսակներ, որոնցում պետական համալսարանը կամ վերջին տեղերում է, կամ չի երևում ընդհանրապես։
Իհարկե Երևանի պետական համալսարանը մեր երկրի բուհերի մեջ եղել է դրոշակագիր եւ այսօր էլ կա եւ դեռ երկար կմնա։ Եվ մրցակցության առումով իհարկե մենք մրցակիցների շունչը զգում ենք, բայց այդ մրցակցությունից չենք վախենում, ընդհակառակ մրցակցությունը մեզ հնարավորություն է տալիս միշտ գտնել լավ վարձավիճակում։ Ինչ վերաբերում է մեր վարկանիշին, ես ձեզ մի օրինակ բերեմ, այդ դրա մասին շատ են խոսում ռեյտինգավորման, անցած տարի էլ ինչ-որ թվեր էին բերում, որ մենք 2000 չեմ անում, որ ունենք կամ 5000 չեմ անում, որ տեղում ենք և այլն։ Վերջերս Webometrics-ը հրապարակել է իր տվյալները, որտեղ մի թիվ կա, որը վերաբերում է կրթագիտական ներուժին համալսարանների։ Երևանի պետական համալսարանը գրավում է աշխարհի համալսարանների մեջ 1051-րդ տեղը։
Արամ Սիմոնյանը շարունակեց, որ Webometrics-ը բուհերի ռեյտինգավորմամբ զբաղվող անգլո-ամերիկյան կազմակերպություն է, բայց իրականում Webometrics-ը իսպանական կենտրոնն է և ոչ մի չափանիշով չի համարվում հատուկ վստահության արժանի կամ առանձնանում գոյություն ունեցող վարկանիշային աղյուսակներ կազմող հարյուրավոր կենտրոններից։
Ուրեմն 1051-ը դա չտեսնված բարձր թիվ է։ Ես կրկնում եմ, դրա այդ 20,000-ից ավելի համալսարանների մեջ 8,000-ը ամերիկյան համալսարաններն են և շուրջ այդքանը մի քիչ ավելի պակաս եվրոպական համալսարաններ։
Նանե Սահակյան, Max Liberty։
ավարտվեցին ամառային արձակուրդները եւ այս օրերին աշակերտները եւ ծնողներն արդեն պատրաստվում են սեպտեմբերի 1-ին։ Անդրաժեշտ գրքեր, տետրեր, գրենական այլ պարագաներ, հագուստ, պայուսակ գնելու համար յուրաքանչյուր տարի ծախսվում է մի կլորիկ գումար, եւ եթե ընտանիքում դպրոցը հասակ երեխաները մի քանիսն են, այդ գումարը կրկնապատկվում է։ Միայն գրքերի համար, որոնք տարեվերջին նորից վերադարձնելու է դպրոցին, վճարում ես մոտավորապես 10,000 դրամ։ Այսպիսով մոտենում է ոմանց համար տոն, իսկ ոմանց համար էլ հոգս դարձած նոր ուսումնական տարին։ Հասմիկ Գրիգորյանն է գնացել թեմայի հետքերով։
Շատ եմ սիրում հայերենը, բայց մաթեմատիկին նումեր դժվար է, ասում են մեկին գումար ածնակ, չեմ հիշում, բայց գալիս եմ տուն, օրինակ մեկին գումար ածած, հավասար է 11։
Հասմիկը սեպտեմբերի 1-ին գնալու է երկրորդ դասարան, սիրում է դպրոցը, ուսուցիչներին ու գրեթե բոլոր առարկաները, բայց իր համար առարկաների ցուցակում հայերենն ու աշխատանքի ուսուցումը յուրահատուկ տեղ են զբաղեցնում։
Մեզ ալբոմ են տվել դասարանում, մենք այդպես ալբոմ կա, նայում ես այդ ինչ է նկարած, օրինակ տերևներով այդ գործարած, պետք է տերևներով այդ գործանես, օրինակ թելելով, թելերով, մեր դասատուն ասում է թելեր կբերեք, մենք թելեր բերում են, գործում են։ Պլաստիկով չենք աշխատել, որովհետև մեր դասատուն չի թողնում, որտեվ կարող է պլաստիկներն գետինին, օրինակի, ծմրտիկ ցեն գետին, ցն ֆոտով ճխլեն, կպնի գետնին, հավաքարել գտածը մաքրի։
Հասմիկը սիրով է հիշում անցյալ տարվա սեպտեմբերի 1-ը, իրեն դպրոց ուղեկցողների խումբը պարզվեց փոքր չի եղել, հայրը, մայրը ու հարազատները։
Որ ես առաջին դասարան գնացի, մազիկներից բանտիկներ էի կապել, նուր փիր, մյուսիկներ այսպես արել, գլխարկ էին տվել, գլխարկ էի հագել, շոր էի հագել, կապույտ գույնի համար, դա է կապույտ, համ սա գլխարկը, պիտակ սարուշկայի հագել, ծաղիկներ վերցրեցին, տարանք մեր ուսուցչուհուն, ես զանգը դպրոցը զանգ բռնել եմ ու դպրոցը զանգում արա։
Հասմիկը խոստովանում է, այս տարի էլ սեպտեմբերի 1-ին սպասում է մեծ սիրով, բայց մի փոքր մտահոգված է, իսկ մտահոգությունը չթաքցրեց ու կիսեց Մաքս Լիբերթիի հետ։
Սպասում եմ սեպտեմբերի 1-ը գա, որտեղ ուզում եմ արդեն գնամ դասի, ոչ չեմ սիրում, որ գալիս եմ ես բուն եմ, ես դասեր եմ անում, որովհետև ուզում եմ ամեն օր դրսերը խաղամ։
Իսկ Հասմիկի եղբոր Արկադիկի համար այս սեպտեմբերի 1-ն ուսումնական առաջին տարին է, եւ Հասմիկն էլ որպես ավակ քույր արդեն պլաններ ունի, բայց հարկավոր է նաեւ ծնողների թույլտվությունը։
Պապայք թողած մենակ ճանապարհում։ Ու մենք դու ճանապարհ կասկածնիկ ես ու ապրել գնամ դպրոց։ Իրանք կտանեմ առաջին հարկ, ես կբացանեմ երրորդ։
Արկադիկն արդեն դպրոցում եղել է, ցանոթացել ուսուցչի հետ ու ստացել սեպտեմբերի 1-ին դպրոցում կազմակերպված միջոցառման արտասանելի կվոտանավորը։
Գնացել էի, պրոստը հիմա էլ եմ գնում դասանում, փորձեր եմ անելու, երկելու եմ։ Բերել են տունը, պապայիս հետ եմ սովորել։ Խոստանում ենք լինենք տոկուն, չվախենա դժվար գործից, համառությամբ առաջ գնան մի սովոր մեծի փորձից։
Երեխաների մայրը Թամարան նշում է, որ որդին քնում ու արթնանում է դպրոցական պարագաներով, իսկ Արկադիկը մեծ պատրաստակամությամբ մեզ էլ ծանոթացրեց իր դպրոցական պարագաների հետ։
Սումկա ունեմ, ցկվում կտնեմ։ Չէ, մեկ շվաները չեմ ցստվել։ Ուզում ցստամ։ Մաթեմինա չկտեմ ինքնը։ Մեզ ռազմին կունքը քաշի, ունեմ մկրատ, մատիտներ, քանուն, պենալ, էլի պենալ, մեջ սալինք։ Ձեմ հաց, բուֆետ։ Հացեր մեջ է դնում, տանում են դպրոց։ Պապկա, տետր եմ դնում մեջ, որ չոչը մարդվի, էջանշանն եմ, որագիր ունեմ, նարտոյի։
Արկադիկը խոստացել է լավ ու պարտաճանաչ աշակերտ լինել։
Առաջին անգամ գնալ դասը մանելու, լավ պիտի սովորեմ եւ չարչուն չանեմ, չեմ ժղանացնում դասատուներին բոլոր, որովհետեւ ինձ կպատին։
Անկախ երեխաների ոգևորությունից մեծերը խնդիր ունեն բավարարել փոքրիկների բոլոր պահանջները։ Սոցիոլոգ Հարուն Ադիբեկյանն այսօր անդրադառնալով սեպտեմբերի 1-ի սպառողական զամբյուղին նշեց, որ իրենց աշխատակիցները շրջել են Տաշիր, հարավարևմտյան թաղամասում, Էրեբունում եւ Ֆիրդուսու փողոցում գտնվող տոնավաճառներով ու հարակից խանութներով։ հետևանքներով եւ կազմել առաջին դասարանցուն անհրաժեշտ հագուստի նվազագույն գները. Կոշիկ 4000 դրամ, շապիկ 1000 դրամ, տաբատ 2000 դրամ, պայուսակ 4000 դրամ, պիտույքներ 3000 դրամ։ Ընդհանուր առմամբ Ստադիբեկյանից պարողական զամբյուղը կազմում է 17000 դրամ, իսկ եթե ծնողը որոշի գնել գրասեղան ու բջջային հեռախոս, կվճարի եւս 38000 դրամ։ Գուցե երկար ժամանակ պահանջվի նման գներով հագուստ գտնելը, բայց ինչպես ասում են, ով փնտրում է, նայել գտնում է։ Համենայն դեպս Ադիբեկյանն անկեղծ խոստովանեց, որ իր 8-րդ դասարանցի դստեր համար 1000 դրամով շապիկ գնել է։
Մեր միջին ընտանիքների աշխատավարձ, ինչքան գիտեմ, 250 դոլար է կազմում, ուրեմն դա տեսեք ինչ անում մի աշխատողի վրա, դա ինչ գումար անցնում, դա ամսվա կեսը, ուրեմն աշխատացի կեսը պետք է տա, որ երեխան նախապատասխանի դպրոցի։
Արկադիկի ու Հասմիկի մայրը դժվարացավ իր վատնած գումարի չափը նշել, ասաց, որ ամեն ինչ գնել է ոչ վերջին օրերին, քիչ-քիչ ու միայն մի քանի ամսվա ընթացքում, բայց հետևել է երեխաների ճաշակին ու գնել երեխաների ընտրած իրերն ու հագուստը։
Աշխատել ենք, որ ապահովենք ամեն ինչով, ոչ մի բանից հետ չմնան երեխաները, ամեն ինչը նորմալ լինի, որ իրանք չզգան այ ոչ մի բանի պակաս։ Իրանց համար, հենց զուտ իրանց համար, որ իրանց ցանկացած հերոսի պայուսակը կամ ասենք իրանց ընտրած զգեստը, որ լինի։
Ահարոն Ադիբեկյանի խոսքով երեխային պետք է զերծ պահել նաև ուսումնական տարի սկզբի սթրեսներից, որը կարող է երեխաների հետագա ուսումնառության վրա բացասական հետք թողնել։
Չի կարելի առաջի դասարանցի երեխային սովորացնել նստելով, դա միայն մի դրվագն է, դա պետք է խաղերի միջոցով սովորի։ Խաղերը պետք է ունենան կոմպլեքս ձևավորեն և ֆիզիկական կարողությունների զարգացում, և մտային, և կոլեկտիվ, երեքը միասին։
Մինչ մեծերը քննարկում են ֆինանսական խնդիրներն ու երեխաներին սպառնացող վտանգները, երեխաները ուղակի իրենց պայուսակներով ու պիտույքներով հիանալով սպասում են ուսումնական տարվա մեկնարկին։
Շատ է սիրում։
Ինչ է։
Դպրոցը։
Տաշական ազատի շատ։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսօր Երևանում եւ մարզերում գործող 44 հասարակական կազմակերպություններ միավորվել են եւ ստեղծել Դաշինք, որի նպատակն է աջակցել մոր եւ մանկան առողջության պահպանման ուղղված քաղաքականությանը։ Նաև նպաստել որակյալ առողջապահական ծառայությունների հասանելիությանը եւ մատչելիությանը, որակի բարելավման մեխանիզմների ներդրմանը։ Ելեն Չիլինգարյանն է պատմում։
World Vision Հայաստան կազմակերպության նախաձեռնությամբ այսօր ստորագրվեց Դաշինք՝ ուղղված մոր և մանկան առողջապահության ոլորտում եղած խնդիրների լուծմանը։ Դաշինքը ստորագրեցին 44 հասարակական կազմակերպություններ։ Դրա նպատակն է նպաստել առողջապահության ոլորտում իրականացվող ֆինանսավորման կայունացմանը, հանրային առողջապահական կրթության բարձրացմանը, նպաստել մայրերի և երեխաներին տրամադրվող առողջապահական ծառայությունների հասանելիությանը և որակի բարելավմանը։ Ծառայությունների հասանելիությունը խնդիր է հատկապես մարզերում։
Հետո կարող է գնալ ասել գյուղապետ, ձեզ պետք է որ ձմեռ երբ ճանապարհները փակվում, այնպիսի միջոցներ ստեղծեք, որ ձեզ ուղին կարողանաք տեղ հասնել։ Ես գիտեմ գյուղապետեր, որոնք երադասում են ծնդատուն բացել գյուղում, երբ որ իրան ասում ես ծնդատուն բացելը շատ ավելի քան քաջիկա ու շատ ավելի ռիսկային է, ավելավադու տեխնիկայի հարցելուց է, որ ուղին կարողանաս։ Կարծես թե հասկանում է, որ նախարարությունը վերահսկել իրանց հետ աշխատելով, բացատրելով, որ ծնդատունը բացելը քո գերխնդիրը չի, քո գերխնդիրը քո բնակ աղքատության հարցերը լուծելն է, հասանելիության հարցերը, հա, ուժողության հարցերը։
Ասաց առողջապահության նախարարության մոր և մանկան առողջապահության պահպանման վարչության պետ Կարինե Սարիբեկյանը։ Ըստ նրա, գյուղերում առկա են նաև սոցիալ-մշակութային գործոններ, որոնք կարող են խոչընդոտել կանանց առողջապահական ծառայություններից օգտվելուն։
Ինչ է դա, գյուղի հարցը։ Ըստ ձեզ կարող է վեր կենալ առանց կեսուրի, կամ ինչ որ առանց մեկի ուղեկցության գնալ գյուղի սրտ կենտրոն կանանց կոնսուլտացիա։ Հիմնականում ոչ, հա, մարզերին բնորոշ խնդիր է, եւ բնականաբար գյուղին բնորոշ մնացած խնդիրն է, որտեղ ամեր աղքատությունը շատ գյուղում, բնականաբար գյուղում էլ ավելի շատ կլինեն առողջության հետ կապված խնդիրները, հա, գիտելիքները որտեղ են ավելի ցածր, ցավոք սրտ, ավելի շատ գյուղում, որտեղ են ավելի վաղ ամուսնանում աղջիկները։
Դաշինքը ստորագրեցին հասարակական կազմակերպություններ Գավառից, Վարդենիսից, Թալինից եւ այլ քաղաքներից։ Կարինե Սարիբեկյանի ձևակերպամբ առողջության պահպանման գործընթացում առողջապահության համակարգի, հիվանդանոցի բուժաշխատողների եւ այլնի դերը չի գերազանցում 15%-ը, թե մարդ որքան առողջ կլինի, կախված է նաեւ նրա կյանքի սոցիալական պայմաններից, սննդից, կենցաղից։ Այդ պատճառով ըստ նրա դաշինքին միացած հասարակական կազմակերպությունները, որոնք մասնագիտացած են ոչ միայն առողջապահության ոլորտում, կարող են օրինակ առողջապահության պահպանման վերաբերյալ ուսուցում կազմակերպել դպրոցներում, իրազեկում եւ քարոշչություն իրականացնել։
Մենք չենք պատրաստում ինչ-որ հարցեր լուծենք, այլ խնդիրներ վերհանենք։ Ֆինանսավորում, հասանելիություն, մարդկային ռեսուրսներ, քաղաքականության վերահսկում, ոլորտի վերահսկում։
Ասաց World Vision Հայաստան կազմակերպության ներկայացուցիչ Նաիրա Ղարախանյանը։ Նրա ձևակերպմամբ այս դաշինքը կոչված է միավորելու մոր և մանկան առողջության ոլորտում գործող քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին, ներգրավմանը, որոնք կարող են որոշ ազդեցություն ունենալ քաղաքական որոշումների բուժ ծառայությունների բարելավման վրա։ Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Սեպտեմբերի 2-ին Նորարար Փորձառական Արվեստի Կենտրոնում կբացվի Դավիթ Կարեյանի ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացված կլինեն նրա նկարները, վիդեոները, պաստառները։ Նա ստեղծագործում է ժամանակակից աբստրակտ ոճում։ Նշենք, որ Դավիթ Կարեյանը ծնվել է 1973 թվականին, ուսանել Ռեմեզյանի անվան ուսումնարանում Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայում, լրջորեն սկսել է ստեղծագործել 1992 թվականից։ Կարեյանը վախճանվեց այս տարվա հունվարի 3-ին, նա հարբած վարորդի զոհը դարձավ։ Նունե Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Երիտասարդ արվեստագետ Դավիթ Կարեյանը, ով ավտովթարի զոհ է դարձել, արվեստի ուժը իրականության չափազանցության մեջ է տեսնում։ Երիտասարդ արվեստագետը լրջորեն է սկսել ստեղծագործել 1992 թվականից, նրա աշխատանքները բաժանվում են 3 շրջանների։ Նորարար Փորձառական Արվեստի Կենտրոնի հիմնադիր Սոնյա Պալասանյանը նշում է.
Առաջի մասը, որ իր այն շրջանն է, որ 20 տարեկան էր, ակտիվիստ էր եւ աշխատում էր շատ խնդիրներ փոխի իր ասպարեզում, արվեստի ասպարեզում, ազատ խոսքը եւ կարողանա իր այդ մղձավանջային շրջանը, որ ասում էր այդ ժամանակ պետությունը, ինքը կարողանա իր ինքնությունը ստեղծի։
Դավիթի ստեղծագործական երկրորդ շրջանը վիդեոաշխատանքների շրջանն է, որոնք Սոնյա Պալասանյանի խոսքերով մեծ ազդեցություն են թողել երիտասարդ նկարիչների վրա։
Մեծ մասամբ իր վիդեո արտը մարդկի իրավունքների մասին էր, հողի մասին էր, պատերազմի մասին էր, եւ Դավիթի ամենահետաքրքիր խնդիրը նա էր, որ ամբողջ ժամանակ իր ծննդավայրից, հողից, աթայից, քարից, արյունից, հասկից էր օգտվում, ինքը կարճած էր իր հողի վրա եւ աշխատում էր դրանցով իր մտահոգությունները, իր մտածելակերպը, իր երևակայական աշխարհը ներկայացնի։
Ստեղծագործական վերջին շրջանի աշխատանքները գեղանկարներն են արվեստագետ Դիանա Հակոբյանի եւ ՆՓԱԿ-ի ջանքերով սեպտեմբերի 2-ից Դավիթի ստեղծագործական 3 շրջանների լավագույն աշխատանքները կցուցադրվեն կենտրոնում։
94 թվականից սկսած մինչև 2010 թվականից ստեղծագործական կյանքը, առաջին շրջանը տեքստային աշխատանքներով ապրեց մասամբ, երկրորդ շրջանը ինստեղացաներ, վիդեոարտ եւ այլն, եւ վերջին շրջանը այս նկարներ կրանք 2007-ից մինչ 2010-ը։
Դավիթ Կարեյանի ստեղծագործություններին անդրադառնալով Դիանա Հակոբյանը, ով Դավիթի կինն է, նշեց.
Համաձայն եմ, ժամանակակից է, դժվար է իրան ինչ-որ մի շրջանակի մեջ մտցնել, այսինքն եթե դարկաներին կարող ենք տեսնել այնտեղ թե աբստրակտ գործունեությունը, թե կոնցեպտուալ, թե պոպ արվեստի ինչ-որ մի համադրություն, նաև սուրռեալիզմ կարող ենք նկատել։ Ինքը աշխատում էր ավելի շուտ նոր տեխնոլոգիաներ օգտագործել նկարների մեջ, այսինքն կոմպյուտեր, ինտերնետ, այդ տեսակ բաներով, այն ինչ որ անում էր համակարգչի մեջ։ Հետագայում ուղղակի անցկացվում էր կտավի վրա։
Գործունեության առաջին շրջանում Դավիթը կոնցեպտուալիզմի փորձ է արել, որը կերպարվեստում միայն գաղափարը ներկայացնելն է նշանակում, արվեստագետ Արմեն Գրիգորյանը պատմում է.
90-ականների սկզբից է Դավիթը աշխատել տեքստերով եւ նոր նյութերով, ու դա ինչ որ առումով իր հոր Սարգիս Կարեյանի, որը պոետ է, գրականության շարունակություն կամ զարգացում կարելի է դիտել։ Շատ կարևոր մի խնդիր էր Դավիթին հետաքրքրում, գրականության եւ կերպարվեստի զուգահեռները 70-ականների եղել է մաքուր գրականություն ստեղծելու հա ձգտում եւ Դավիթը իր այդ շրջանը անվանում էր մաքուր ստեղծագործություն, ունի գրված տեքստեր մաքուր ստեղծագործության մասին, շատ հաճախ ելույթներ էր ունենում, փորձում էր բացատրել թե ինչ է հասկանում մաքուր ստեղծագործություն ասելով։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Ավարտվեց Մաքս Լիբերտի երիտասարդականը, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ձեզ հետ էր Լեանա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։